Kita lihat wajah-wajah cerah dari sisi-sisi, kita lihat ini punggawa-punggawa. Bukan main. Ada Ibu Liz yang biasa kita undang jadi tamu kehormatan kita. Ada juga punggawa-punggawa Jakarta Pusat.
Banten.
Jadi yang di sana, enggak?
Di sana.
Yang paling ujung, paling cantik, dan paling cemerlang.
Wow. Itu Gubernur Provinsi Banten.
Lagi kapal karam ini.
Karam di tengah.
Itu Bupati Kebumen. Kebumen. Kebumen itu Jawa Timur. Ibu dokter Anda baca terus screening tes dan kaki. Itu sekarang juga di tengah bupati. Sekarang sedang siap-siap
mau jadi gubernur Jawa Tengah.
Jadi
kita doakan, kita doakan. Kalau sudah jadi nanti kan kita kenalan wakil gubernur.
Ya, sudah kenal ya.
Itu lah. Ini baru yang grand tadi itu. Wali Kota Jakarta Pusat.
Itu rasa sektor Silviana Murni SA MSI.
Jadi kita lihat ya, Mas Ubes ya.
Pemimpin zaman sekarang, wanita atau pria, adalah pemimpin untuk suatu identifikasi masyarakat pro rakyat dan pro masa depan yang sejahtera.
Betul. Ini acara istimewa ini.
Jadi kita lihat visual aja dulu.
Bentar Pak, belum visual. Acara ini bisa disaksikan atau dilihat di majalahnya Bapak, majalah Gemari, dan area umum Pelita, dan juga bisa
dilihat. Pelita. Pelita, Madina, Bapak Terbit, macam-macam.
Ya.
Tetapi radio.
Radio. Saat ini juga di radio 103.4 FM.
Betul.
Nah, dan sebelum kita mulai bincang-bincang kita dengan aktivitas ini kita, kita simak dulu Pak Yang.
Dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial, kemiskinan merupakan akar dari masalah kesejahteraan sosial lainnya. Walaupun terdapat banyak masalah kesejahteraan lain yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Tampaknya kemiskinan terus menjadi masalah klasik bagi bangsa Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaan hingga saat ini, persoalan kemiskinan tetap menjadi persoalan yang belum juga terselesaikan. Padahal sepanjang sejarah berdirinya negara ini, yang juga telah mengalami beberapa kali pergantian kepala negara, berbagai program pembangunan yang ditujukan bagi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan. Tampaknya ada yang kurang tepat dalam pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Pembangunan lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik saja. Dalam melaksanakan pembangunan, kita tidak boleh melupakan unsur manusia yang tinggal di dalamnya. Penduduk harus ditempatkan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan. Kemiskinan dan kelaparan tidak akan hilang kalau tidak ada upaya untuk meningkatkan taraf hidup. Bila ekonomi keluarga membaik, dampaknya kebutuhan hidup akan terpenuhi. Salah satu upaya posdaya adalah melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. Menyoroti kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak dipungkiri kalau posisi perempuan masih termarginalkan. Mereka lebih diposisikan pada sektor domestik bukan dianggap partner yang paling mendukung. Ini artinya tanggung jawab tersebut tentu bisa tercapai kalau perempuan sekolah dengan partner laki-laki dengan memudahkan akses pada sektor pendidikan, kesehatan, keterampilan juga politik agar perempuan dapat menentukan kebijakan yang berpihak pada kaumnya. Pembinaan keterampilan bagi perempuan harus terus dilakukan. Pembinaan tentang potensi usaha, peluang dan pemanfaatan berusaha, serta pemanfaatan dana pinjaman, sehingga keterampilan tersebut dapat membantu ekonomi keluarga. Dari peningkatan ekonomi itulah terbersih keinginan untuk terus menyekolahkan anak-anak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Austria memberikan nilai lebih pada perempuan untuk kemandiriannya seperti dinas keluarga mandiri dengan upaya saling memacu kebersamaan antar anggota keluarga. Dengan partisipasi ini bisa tercapai ekonomi produktif. Perempuan bisa mengembangkan diri tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga atau suami. Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Ibu Mette Hatta, bahwa peran perempuan harus terus ditingkatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan harus berani menempatkan diri dalam posisi penentu penyelesaian konflik. Perempuan harus diberi kesempatan dan mampu mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam jabatan publik selain berperan dalam dunia ekonomi. Banyak pengusaha dan pengrajin perempuan yang luput dari perhatian pemerintah. Diharapkan pemerintah dapat memberi penghargaan atas upaya yang mereka lakukan dalam rangka pemulihan ekonomi keluarga dan pengentasan kemiskinan keluarganya. Karenanya mereka perlu mendapatkan reward atas apa yang telah mereka lakukan. Penghargaan ini sekaligus sebagai sarana untuk meyakinkan perempuan bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini memberi manfaat yang cukup besar bagi keluarga. Di dalam mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini harus dengan partisipasi semua pihak, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
Ini bukan sekedar slogan, tapi bagaimana kita bisa membuat sebuah gerakan masyarakat yang benar-benar sebuah gerakan masyarakat. Hari ini menyongsong Hari Kartini yang melanjutkan, ini rangkaian dari sudah berjalan Hari Kartini, kita melanjutkan rangkaian Hari Kartini. Hari ini kita bicara mengenai peranan perempuan dalam pengentasan kemiskinan menuju pencapaian MDGs, Millennium Development Goals.
Dan targetnya ada delapan itu, utamanya kemiskinan, Bu. Kemiskinan, pendidikan, usaha, lingkungan, dan sebagainya. Dan saya lihat Ibu Atut ini sudah pernah jadi wakil gubernur, sekarang jadi gubernur. Barangkali Ibu bisa menceritakan, Bu, pengalaman Ibu dalam masyarakat yang sekarang ini diversifikasinya luar biasa. Kalau zaman dulu raja itu semuanya tunduk, sekarang ini belum tentu punggawanya tunduk. Apalagi Ibu seorang perempuan, ada punggawa laki-laki, ada punggawa perempuan. Itu bagaimana rasanya, Bu? Apakah ada hambatan? Apakah biasa-biasa saja, Pak Aryono? Kalau nggak biasa, kan saya nggak jadi gubernur sekarang.
Ya, baik, saya akan sampaikan.
Silakan, Bu.
Pengalaman yang memang saya lalui. Karena dulu saya juga sebelum jadi duduk di jabatan gubernur, juga sebagai wakil gubernur. Terkait dengan tadi yang ditanyakan bahwa apakah ada hambatan tadi koordinasi mungkin dengan laki-laki atau
istri, ya. Apalagi kadang-kadang mungkin laki-lakinya merasa sudah saya sudah yang 10 tahun di komunitas itu masih seperti
ini. Yang jelas saya sampaikan bahwa selama saya melaksanakan fungsi juga, kalau itu tidak ada apa. Jadi lebih kepada saya harus memahami dan mempelajari tadi bagaimana sikap saya terkait dengan melakukan koordinasi dengan kaum pria dan juga wanita.
Termasuk
lebih kepada lebih kepada tadi bahwa kita harus memahami mereka. Jadi saya tidak juga mempunyai ego bahwa kalian harus memahami saya, tetapi saya harus memahami mereka.
Ibu lebih banyak pendengar daripada ibu tidak terdengar loh begitu
ya. Iya, tadi bahwa saya menyampaikan arahan, ya juga terkait hal-hal yang menjadi tugas fungsi mereka untuk juga tadi dipahami, sekaligus juga saya pun harus membuka diri untuk mendengarkan apa yang memang mereka sampaikan terhadap saya. Dan barangkali juga ada hal-hal yang terkait dengan tadi program kebijakan yang harus juga saya tindak lanjuti dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Oh, kan baik. Di sini baru oke. Bedanya Kartini zaman dulu dengan Kartini sekarang.
Bedanya di mana Pak?
Bedanya Kartini sekarang ini memberi pengarahan. Memberi pengarahan pada gubernur kan? Ya bu ya. Memberi pengarahan kan harus tekan ekonomi. Ekonomi juga. Ya. Sekarang saya tidak pada bupati ya. Ibu kan juga sekaligus juga ini dua kali masa jabatan bu ya. 8 tahun jadi bupati dipilih bu ya, dipilih rakyat. Seluruh kabupaten milik ibu. Kalau itu boleh cerita bu, bagaimana perjuangan ibu kok bisa dipilih rakyat begitu itu?
Jadi handicap saya kira selalu ada. Termasuk pada saat awal menjabat sebagai bupati di Kebumen adalah perempuan pertama juga termasuk di Jawa Tengah. Dalam usia 32 tahun waktu itu.
Oh, ibu 32 tahun jadi bupati?
Kemudian badan jauh lebih kecil, Pak.
Dulu lebih kecil?
Iya. Sekarang sudah naik 20 kilo. Sudah lebih kecil. Iya, kemudian tidak terbiasa pada saat itu yang namanya pejabat pasti dengan kumis tebal. Badan tinggi besar, kemudian pertanyaan juga diangkat dari militer. Dan tiba-tiba tampil bupatinya kecil, masih lajang, perempuan.
Waktu itu belum nikah bu ya?
Belum.
Gak baik. Jadi bupati sambil pacaran.
Ya, handicap selalu ada, Pak. Apalagi waktu itu saya memiliki sekda sepantaran yang hampir seperti usia ayah saya. Kemudian juga pejabat yang lainnya. Tetapi saya kira memang dengan keterbukaan kita mencoba mendekat, menjalin silaturahmi dengan lebih baik. Alhamdulillah yang demikian itu kekhawatiran tidak.
Jadi kalau ibu setuju dengan saya tadi ya bu ya, pemimpin sekarang itu tidak saja bawahnya semua lebih rendah, sama suku, sama agama, tetapi mempunyai diversifikasi yang luar biasa.
Betul.
Dan ada juga suku Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada bapaknya juga.
Lengkap.
Jadi ibu memimpin itu semua, tidak ada hambatan sama sekali itu.
Ya, bisa dikatakan. Hambatan kecil-kecil adalah pasti, tetapi itu sebatas karena butuh waktu untuk menjelaskan. Termasuk juga konsep tata kelola pemerintahan yang baik menjadi pendekatan pertama dalam memimpin pemerintahan di Kabupaten Kebumen, termasuk adalah aspek transparansi. Jadi ada kegiatan khusus yang sudah berjalan 5 tahun di Kabupaten Kebumen. Ada dialog interaktif seperti ini, Pak. Melalui radio lokal dan televisi lokal yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, di mana seluruh masyarakat bisa menelpon, mengirim SMS, mengirim surat.
Dan siapa itu seperti ini, ya?
Insya Allah, demikian.
Bahasa lokal atau bahasa Indonesia?
Sembarang, Pak. Itu berlangsung acara dari jam 6 pagi sampai jam 7. Dan hari Senin sampai hari Minggu, Pak.
Jadi itu tiap hari masuk?
Iya, kalau tidak berhalangan saya pasti hadir. Jadi jam 6 pagi sudah mesti dandan cantik mandi, Pak, di depan kamera.
Bukan baik. Apa boleh, Bu, kalau ini nanti kita rekam, kita kasih TV, itu terpulang di...
Lebih dengan senang hati, Bu.
Bukan baik.
Tadi pagi saya sudah pamitan juga kepada warga masyarakat Kabupaten Kebumen bahwa saya akan ke Jakarta, akan bertemu dengan Pak Ayono.
Itu coki bu namanya. Katanya dia itu suka miri kalau saya lagi bicara. Jadi bisa saya tepat.
Bapak ini menarik loh. Dua tokoh perempuan kita tidak melihat ada kendala yang besar ketika menjabat. Tapi mengapa kemudian jabatan perempuan sebagai pemimpin selalu menjadi sebuah isu besar? Apakah ibu juga melihatnya begitu? Apakah harus ini sebuah isu besar karena perempuan memimpin? Sebenarnya biasa-biasa aja, Bu.
Memang sekarang ini kan sudah mainstreaming gender nih, harus ekonomi gender. Jadi equity and equality gender, kesetaraan dan adan gender itu sudah masanya. Tapi saya sering sekali mengingatkan kepada siapapun, termasuk kepada para perempuan sendiri, bahwa sehebat apapun kita sebagai perempuan, jangan pernah merupakan kodrat kita sebagai perempuan. Di sini apalagi
tapi di ruang sakit juga itu bukan begitu sebenarnya. Itu bukan kodrati, Bapak. Kodrati itu kelahiran. Selebihnya pekerjaan kita dikerjakan rutin. Pak, iya, tapi menarik ya, Bu. Apakah ini Pak Ibu juga bekerja? Pria merasa risih dengan pemimpin perempuan?
Saya kira tidak ya. Kalau kita merasa, kalau bahasa Jawanya, mengungki gitu ya. Mengorangi orang, menghargai. Kalau dia lebih senior, barangkali kalau di luar struktural, kita menganggap dia adalah kakak kita atau kakak kita. Tapi ketika sudah masuk garis struktural, garis organisasi, memang di kantor ya, kita harus tahu bahwa sesuai dengan peran dan fungsinya. Nah, di sini yang barangkali kita harus tahu, saya setuju dengan adanya kuota bagi perempuan, tapi ini adalah sebuah affirmative action, sebuah temporary policy. Tapi pada masanya, nanti kekuatannya datang, tidak ada pilihan kecuali profesional dan proporsional.
Itu namanya kuota. Jadi bukan ada di kuota, tetapi karena kebangkitan perempuan itu sendiri tidak ada pilihan, ya pasti kamu.
Tidak boleh dibalik, Pak. Kalau tadi kan yang kalau lantriannya kita anggap masnya kita, tapi kalau pejabatnya laki-laki nggak boleh jadi ini. Ini hanya berlaku untuk pemimpin perempuan. Pemimpin laki-laki nggak bisa kan begitu?
Untuk perempuan pertama Bu ya dari wali kota di Jakarta ini.
Alhamdulillah ini sebuah amanah yang luar biasa ini. Tapi saya yakin juga jangan khawatir para laki-laki. Saya begini juga karena suami dan keluarga saya sangat mendukung. Jadi saya juga suka mengingatkan Pak Haryono bahwa kalau misalnya para suami ingin mendukung para istri untuk maju, yakinlah bahwa istri itu berbuat juga untuk kesejahteraan, bukan saja untuk kesejahteraan keluarga, tapi kesejahteraan lebih banyak lagi untuk orang.
Kalau wali kota ini saya agak lebih khusus. Kenapa? Karena beliau itu juga ahli kependudukan.
Ya, sebelumnya saya adalah kepala dinas. Sebenarnya sebelumnya kepala biro dinas sosial. Sebelumnya lagi pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Karena waktu itu kan PNS ada perwakilannya di DPRD. Nah, kemudian karena saya merasa bukan politisi, ketika ada peraturan turun, nah, saya balik lagi ke PNS. Walaupun pada saat itu saya sudah punya jabatan kepala bagian, namun saya staf lagi. Saya pikir tidak apa-apa karena memang saya ingin menjadi wanita karier, dalam arti saya ingin di PNS. Setelah itu saya menjadi kepala biro bina sosial, sama ngurus masalah pendidikan, kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan dan pemberdayaan perempuan. Dan kemudian menjadi kepala dinas kependudukan dan
catatan sipil. Jadi ahli penduduk bisa dari wali kota.
Setelah itu masih ada lagi tahapannya, menjadi kepala dinas pendidikan dasar. Nah, baru saya itu menjadi wali kota. Yang saya syukuri Pak Haryono bahwa ketika menjadi kepala dinas pendidikan dasar ini, saya merasa bersyukur bahwa concern pemerintah maupun para legislatifnya ini sangat tinggi sekali terhadap pendidikan. Terbukti kita sudah mengalokasikan anggaran di atas 20%.
Di Jakarta?
Di Jakarta. Bukan, di DKI Jakarta. Karena waktu itu saya kepala dinas pendidikan dasar di DKI. Nah, kemudian yang saya syukuri juga bahwa concern terhadap pendidikan ini juga memikirkan bagaimana guru itu, kesejahteraan guru. Guru di DKI ini 2,5 juta di luar gaji. Kesejahteraannya, iya. Lebih besar dari Prof. Haryono sebagai guru besar.
Oh, betul. Kok tahu ini? kalau di Banten Ibu, bagaimana Ibu mengolah pendidikan itu?
Kebijakan pemerintah Provinsi Banten juga kabupaten kota, kami konsen terhadap tadi bagaimana kualitas sumber daya manusia masyarakat Banten harus terus mengalami peningkatan. Dan terkait dengan konsen daripada tadi yang saya sampaikan, telah terlihat itu dari capaian indeks pembangunan manusia masyarakat Banten. Alhamdulillah dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan, walaupun tadi belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian ke depan ya tentunya saya pun mempunyai target capaian terhadap peraturan yang memang sudah harus kita implementasikan dalam program kebijakan anggaran pemerintah daerah APBD. Insya Allah ke depan kami akan lebih meningkatkan lagi ya, apabila dikalkulasi secara keseluruhan tersebar di berbagai leading sektor kaitannya dengan yang memang terkait dengan adanya unsur pendidikan yang sudah melebihi, tetapi secara khusus yang itu teralokasi di dinas pendidikan ya, kita harus terus berupaya untuk meningkatkan
di daerah itu ya, ada daerah-daerah yang berat itu ya, diletak ya, dibanyak dan sebagainya, itu sangat khusus. Dan saya kemarin bersama-sama dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, termasuk daerah-daerah tertinggal. Bagaimana usaha itu dalam bidang pendidikan?
Banten Selatan memang itu mayoritas terkait dengan rumah tangga miskin ya, di sana masih cukup besar. Bahwa kebijakan terhadap masyarakat miskin terus kami upayakan baik oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, yaitu dengan memberikan beasiswa, kemudian juga memberikan kaitannya dengan pelatihan-pelatihan.
Apakah ada dropping guru ke daerah-daerah yang kurang lebih terpapar rangka guru ya, karena daerahnya sangat tinggi?
Ya, yang jelas di sini adanya sedikit kendala, tetapi juga itu bukan merupakan kendala bahwa otonomi di provinsi berbeda dengan DKI Provinsi Banten, bahwa otonomi di Provinsi Banten yang juga sama tentunya dengan provinsi-provinsi yang lainnya di Indonesia ada dua tahap, yaitu otonomi daerah tingkat provinsi dan juga otonomi daerah tingkat kabupaten kota.
Sebelum kita lanjutkan otonominya, ini saya dapat info sebentar lagi ada info sekilas info yang di BRI.
Jadi
jam 8 tepat kita harus menyaksikan sekilas info. Kita akan lanjutkan sebentar Bu dengan dua hal yang ingin Ibu sampaikan pemirsa di rumah. Mari kita simak bersama-sama sekilas info di BRI.
Thank you.